caweysin wanaagsan dadkana dhageysanayo dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Fiidnimo jimca ah bisha May waa 8 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjad.
idaacadda fiidnimona waxaad ku maqli doontaan maamul goboleedka Puntland oo ku gacansiiray guddiyada doorashada federaalka iyo xuduudaha iyo adeega garsoorka oo shalay uu ansixiyay golaha wasiirada federaalka.
Waxaanu nahay Puntland, waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka iyo caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaanay nahusaynin guddiyadan maanta ee la soo saaray, annagoo tixraacayna qodobka 112 federal constitution ka farqadiisa labaad.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan caqabadaha dastuuriga ah.
Mudug aan partition ku sameynaa ama magaalada gaalkacyo ayaan green light ka sameynayaa. Qofka maanta ku duulaa oo Soomaali ah oo raba inuu yidhaahdo inuu mas-uulan ahay qof waalan waa runtii.
Waxaa la dhihi karaa Galbeedood iyo Hiiraan iyo Jowhar ha isku noqdaan maamul goboleed
weyn. Xasan Sheekh iyo madaxweyne Gaas oo warmudiyad waa wax la saxiixay ma jirina.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin ku haynaa idaacadda Cawisnimo. Marka horese warka caalamka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad cusub kadib markii xisbigiisa muxaafadka ahi uu hantiyay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Mr Cameron ayaa dalka Britain sii hoggaamin doona isagoo ra'iisul wasaare ah 5 oo kale, iyada oo xisbigiisa muxaafadka ah ee Conservative uu ku guuleystay 326 kursi oo ka mid ah 650 kursi ee uu ka kooban yahay golaha baarlamaanka. Natiijooyinkani waxay sababeen in uu iscasilo hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha Miliband, kaas oo ku guuleystay kaalinta labaad. Mr Cameron oo booqday qasriga boqortooyada isla markaana la kulmay boqoradda dalkaas Queen Elizabeth ayaa sheegay in xisbigiisu soo dhisi doono xukuumad ka shaqeysa midnimada boqortooyada mudowday, isla markaana wuxuu ballan qaaday in uu ogolaan doono in dalkiisa ay ka dhacdo codbixin ku aadan in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay dhiggiisa Francisca Laurent Fabius maanta oo Jimco ah ka hor inta uusan ka qayb gelin munaasabad lagu xusayo 70 sano guuradii ka soo wareegatay dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Labada mas-uul ayaa ka wada qayb galay ubaxdhiga loo sameynayay qabuuraha askarta aan la aqoonsan kuwa yihiin oo Faransiis ah magaalada Paris oo ahayd magaalo si weyn loogu dabaaldegay bishii May 8-deedii sanadkii 1945 markaas oo la xusayay isdhiibidii naasiyiintii Jarmalka. Kerry ayaa la qorsheynayaa in uu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku midaysan golaha GCC ee carbeed si uu ugala doodo arrimaha gobolka, waxaana usii gogol xarayaa shirweynaha uu aqalka caada qaban doono ee toddobaadka dambe, kaasoo ay ka qaybgeli doonaan wadamada GCC la isku yiraahdo. Qodobada kulanka Jimcaha maanta waxaa ka mid ah saameynta sii ballaaranaysa Iiraan ay ka samaynayso gobolka Bariga Dhexe.
Diyaarad ku dhacday waqooyiga dalka Pakistan ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof oo ay ku jireen safiiradii dalalka Norway iyo Malaysia u fadhiyay Pakistan iyo xaasaska safiirada Malaysia iyo Indonesia. Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in diyaaradani ay sameysay soo degis xoogan Jimcihii dooxada Naltar. Labadii baylood iyo qof shaqaale ah ayaa ku dhintay sidoo kale. Afhayeenka ciidamada General Asim Bajwal ayaa ku sheegay bogiisa tuurarka in safiiradii Poland iyo Holland ay ku jireen dadka ka badbaaday shilkaas, waxaana ay qabaan dhaawacyo kala duwan, ayuu sheegay. Taalibaanka Pakistan ayaa sheegtay in ay iyagu ka dambeeyeen oo ay welibana u dan lahaayeen inay soo ridaan diyaarad uu saaraa ra'iisul wasaaraha dalkaas Nawaz Sharif.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay heleen oo kaliya 22 milyan oo dollar oo qayb ka ah lacag dhan 415 milyan oo dollar oo ay u qoondeeyeen inay kaga jawaabaan baahiyaha ka dhashay dhulgariirkii xoog badnaa ee ku dhuftay dalka Nepal. Mark Goldrick ayaa sheegay in dadaalada soo kabashadu ay haatan u socdaan si gooni gooni ah oo ay dadkuna guryahooda saqafyada saaranayaan isla markaana ay si iskooda soo abaabulayaan ka hor inta aanay dalkaasi soo gaarin dabaylaha maansuunka loo yaqaano oo bilowdaha bisha Juun isla markaana sababaha roobab dabaylo wato iyo daadad. Ilaa iyo hadda inta la og yahay 7800 oo qof ayaa ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dalka Nepal 25kii bishii Abril. Waxaanay qaramada midoobay ku qiyaaseen dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkaasi in ay tiradoodu gaarayso 8 milyan oo qof.
Awe si wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxa hay'adda qaxootiga adduunka Antonio Guterres ayaa maanta booqday xeryaha qaxootiga ee Dadaab kadib markii dhowaan ay dowladda Kenya sheegtay in ay caalamka ka doonayso sidii dib loogu celin lahaa qaxootiga Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa iyaduna dib uga digtay dalabkeedii ahaa in dadkaasi lagu celiyo muddo 3 bilood ah. Warbixintan waxa gaarisay nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Farax Shire.
Socdaalkan uu ku soo gaaray xaryaha qaxootiga Dadaab, madaxa qaramada midoobay u qaabilsanaa qaxootiga Antonio Guterres, dulucdiisa ayaa waxay in dadka qaxootiga ku dhaqan xaryaha qaxootiga Dadaab lagu dhiirigeliyo inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyo Soomaaliya. Waxaana jiray go'aanna ay dowladda dalkani Kenya iyo waqliba qaramada midoobay isla gaareen, kaasi oo ah in dadka qaxootiga aan dib loogu celin doonin dalka Soomaaliya, balse uu socon doono qorshihii hore loogu heshiiyey ahaa in si iskood ah dadka qaxootiga ugu noqdaan aan dalka Soomaaliya. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha laga soo doortay deegaanka Dadaab oo u akhriyay saxaafadda go'aamada dowladda dalkani Kenya iyo Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay sida wadajirka ugu heshiiyeen doonayaan in dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dadaab ay ku sii noolaadaan
qaxootiga xoog lagu celinayn in sida heshiiska uu qorahayo lagu celiyo ayagoo dareemeen inay waddankooda ku noqon karaan oo si macnaha xushmad leh oo wanaagsan ay waddankooda u noqdaan. Laba, in caalamka uu ka taageero dowladda Kenya iyo mas-uuliyiinta xagga nabadgelyada, khaasatan deegaanka qaxootiga iyo waddankoodalba in laga taageero weliba arrimahan ku saabsan argagixisnimada. Saddex, waxaa kale oo meeshan laga sheegay maanta oo aad aan u faraxsanahay, 8 degmo oo ka tirsan 8 gobol oo ka tirsan Soomaaliya oo ku kala yaalaan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Muqdisho, in loo suubiyo mashruucyo waaweyn oo maaragtay qaxootiga si ay ugu noqdaan waddankoodii lagu hagaajinahay adeega bulshada sida caafimaadka, biyaha, iskoolada iyo waxyaalaha la midka.
Mr. Antonio Guterres ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inuu soo dhaweynayo go'aanka geesinimada leh ee dalkani Kenya ay ku qaateen in dadka qaxootiga dalkooda ay ku sii noolaadaan, balse waxa uu baaq u diray dunida caalamka inay qayb buuxda ka qaataan horumarka dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dadaab.
I am extremely grateful to the Kenyan authorities and to the Somali authorities for their understanding that common...
Halkan oga mahadcelinayaa dowladda dalkani Kenya iyo dowladda dalka Soomaaliya ee gartay in wax badan ay ka qab xaaladaha qaxootiga. Sidoo kale waxaan idin sheegayaa in aan wax walba oo hawl ah oo hawlkarnimo ah oo aan isku dayi karno in aynu dhaqaalo bulshada caalamka kaga soo aruurino, aynu isku dayino taas oo aan waxba u reebanaynin, taas oo aan ugu talagalino in aynu ku soo saarno mashruucyo cusub oo mashruucyo wax u gal u leh dadka qaxootiga ah, dadka wanaagsan ee Gaarisa ee adeega u fidiye dadka qaxootiga ka badan iyaga. Waa kuwan qaar ka tirsan dadka qaxootiga oo dareenkooda ka dhiibtay habka ay u arkaan socdaalkan cusub ee qaramada midoobay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waxa la dhahay Xayba Cabdiqaadir Cismaan, ku nool kaamamka qaxootiga Ifatu East. Waxaan u maleynayaa waftigan maanta aan u taagnayn qoraxda inuu ka bedeli doono wax weyn, taasoo maalmahan nagu kicisay xamaasad aanan doonaynay sidii quraanjada inaan ilkaha ku guurno. Waxaan u maleynayaa madaxweynaha dowladda Kenya inuu ballan qaaday in maxaa la dhihi jiray qaxootiga si iskiisa u guuri doono, wax oo rabitaankiisa aan ahayna aan lagu qasbi doonin madaxda Soomaaliya ka timid iyo kuwa Kenya ka timid. Waan u hambalyeynaynaa dalkeenni, waxaan ka rajaynayaa nabad inuu Ilaahay nagu siiyo, aana dib ugu noqono annagoo xor ah.
Annagu geel ma qabno, ari ma qabno, lo' ma qabno, intaa waxaa noo ah meesha raashinka aan qaadanaa kuwa noo ah. Ayagiina waxaan bini aadan cuni karin bay noqdeen. wax bini aadan cuni kara adduunka inuu nasiix u tanayna
hadaba dawladda dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale socda halkan qayb ka ahayd waxayna iyaduna u kurgalaysay xaaladda dadka qaxootiga ku sugan iyo hanaanka dawladda dalkani Kenya qaramada midoobay heshiiska ku gaareen ee ah in dadka qaxootiga dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya si iskood ah Cabdirashiid Xidig oo wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha dalka Soomaaliya ayaa u sheegay shacabka ku dhaqan xariiqaha qaxootiga dhadhaab in dawladda dalka Soomaaliya ay u diyaarinayso goobaha ay dib ugu noqdaan
qaxootiga halka ku jira ayaa u daneynayaan inay ku noqdaan dalkoodii hooyo iyagoo aad uga mahadceliyay community-ga halkan ku soo dhaweeyay iyo sida loo hoos tigreeyay intaba dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamkuna waxay diyaarinayaan meesha ay ku noqon lahaayeen oo ay ku diyaarinayaan wixii loogu talagalay oo dhan qaxootiga in dawladda Soomaaliya soo booqato way rabtaa laakiin qaxooti marka la yiraahdo wuxuu leeyahay protocol adag wuxuu leeyahay conditions adag politicians ku si voluntary ama toos ah isaga ma iman karaan arrangement xoog badan bay u baahan tahay marka
Guterres ayaa dalkani Kenya waxa uu yimid kadib markii dawladda dalkani Kenya baaqay u dirtay qaramada midoobay kaasii oo ahaa in dadka qaxootiga ku dhaqan xariiqaha qaxootiga dhadhaab 19 maalmood oo kaliya ay kaga baxaan dalkani Kenya taasoo walaac fara badan ay ka muujiyeen qaar ka tirsan bulshada caalamka iyo waliba dawladaha sida gaarka u danaya arrimaha qaxootiga ay ku sheegeen inay xad gudub ku tahay dadka ku dhaqan xariiqaha qaxootiga dhadhaab Kenya ayaa waxay ku andacoonaysaa in dadka qaxootiga ay gabaad u yihiin tirabadan oo ka tirsan xarakada al-shabaab dhibaatooyin ka geysanaya gudaha dalkani Kenya taasina waxay noqotay mid ay isku dhiibayaan qaxootiga ku sugan dhadhaab qaramada midoobay iyo dawladda dalkani Kenya iminkana dadka qaxootiga ayaa waxa ka degay waxa hoos ooga degay dareenkii ahaa in si qasab ah loogu rari doono dalka Soomaaliya Maxamed Faarax Shire VOA xariiqaha qaxootiga dhadhaab
awis wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idinka leenahay jimcaha wanaagsan dawladda Soomaaliya ayaa shalay ansixisay saddex gudi oo kala ah gudiyada doorashooyinka xuduudaha iyo federaalka iyo sidoo kale gudiga adeega garsoorka talaabadaasi ayaa dawladdu ay ku tilmaantay mid taariikhi ah asayeshe maamulka waa maamul goboleedka Puntland ayaa ku gacan seeray talaabadan madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Haaji Umar Cami ayaa sheegay in Puntland aanay qusaynin gudiyadaasi la magacaabay wariyahayaga Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Galkacyo
madaxweyne ku xigeenka Puntland engineer Cabdi Xakiin oo galabta ka soo degay magaalada Galkacyo isagoo ka yimid magaalada Kismaayo oo uu kaga qayb galay calaamasaarkii gudoonka baarlamaanka Juba ayuu sheegay in Puntland ay san qusayn gudiyada saddexda ah ee dawladda federaalka ay soo magacaawday
in dawladda federaalku ay soo saartay gudiyo gudiyadaas oo saddex gudi ah waa gudida doorashooyinka iyo gudida sharciiga iyo gudida xuduudaha hadaanu nahay Puntland waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo caalamka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeedba inaanayna xuseynin gudiyadan maanta ee la soo saaray annagoo tix raacayna qodobka 112 ee federal constitution-ka farqadiisa labaad taas oo sheegaysa in marka la sameeyo gudiyada noocan oo kala ah la tashi buura xubnana aanu ku yeelano dawladaha ka qaybta ah dawladda federaalkuna ay ku leeyihiin awood yaani soo xulista lagala tashado xubnana ay ku leeyihiin
madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay in tani ay dhinac marayso dastuurkii hore loogu heshiiyay
waana sababeeyay oo waxay garab marsan tahay sharciyada aynu ku heshiinay 840 qof ay isugu yimaadeen wax anaga naxuseeya ama soo baxaya waxay noqonayaan copy-ki ugu horeeyay original copy of the federal constitution hadii wax laga bedelay lagu daray laga jaray nooc doonta baa haate wax bullaan u yaala ma aha waxaan codsanaynaa maamulada kale laftooda in ay sida aan u qeexayna ama u cadeynayna ama u ilaalinayno in Soomaalinimo xaq ku dhisan helo Soomaali xaq ku dhisan hadii la helo waa hadii la raaco federaalka hadii se la waayo waxay la tahay deeninaba kuma faa'iido doono marka waxaan leeyahay dawladda Puntland wax u yaala gudiyada haba yaraata sababnaate inaanay ahayn annagu oo raacayna constitution-ka
Puntland ayaa sheegtay in iyagu maanta yihiin dadka difaacaya sharciyadii hore dhinacyadii Soomaalida ugu heshiiyeen
waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan war dawladda Puntland ma waxa loo diray ilaalinta constitution-ka mar walba constitution bay ka hadlaysaa waxaan leenahay haa waa qayb ka mid ayaanu nahay wixii xumaan la yimaadaana waa naxuseysaa wixii wanaag keenana inkastoo aanan wali wanaag ba arag dawa wax naxuseeyeen aanu ka hadalla inta ay fursad ama awood u helayaan maamulada kale ee sida sharciiga ah u sameysmay inay ka hadlaan oo anagana naga garab hadlaan oo wixii iyaga burito wax yeelan kara inay maanta diidan.
Nuux Muuse Birjaab, VOA, Gaalkacyo.
Awey sin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idan la socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Waxaan noo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidada Toddobaadka waxaan ku eegaynaa caqabadaha ka iman kara sameynta maamulada dalka iyo ciladaha ka muuqda dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo ahaa wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso oo xilal kala duwan oo wasiirnimo ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, iyo Caashe Geela Diiriyo oo madax u ahayd guddigii madaxa bannaanaa ee dib u eegista dastuurka, dhowaan xilkaasi iska casishay. Waan salaama dhammaantiin marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka. Dowladda dalka ka jirtaahi waxaa la sheegayaa in ay tahay dowlad federaal ah. Ka hor sanadka 2016 laga doonayay inay soo dhammaystirto maamuladii gobollada dalka. Dhismaha maamuladaasi culaysyo badan ayaa ka jira, qaarkoodna waa laga soo gudbay, qaarna weli waa ay taagan yihiin. Maxaa ka mid a caqabadahaasi jira? Waxaan siinayaa Caashe Geela Diiriyo oo guddoomiye u ahayd guddigii madaxa bannaanaa ee dib u eegista dastuurka, dhowaan xilkaasi iska casishay.
Faftiin, horta aad iyo aad baa umahadsan tahay. Waa salaamayaa sohaya Xildhibaan Xoos iyo Yariiso, dadkan dhegeysanayo dhan waa salaamayaa. Walaal, horta marka ugu horeysa anagu waxaanu nahay dad Soomaaliya baanu nahay. Dadkii waxaa soo maray marxalado adag baa soo maray. Waxaa soo maray dagaalo, sakeeye, dadkii inay kala isdhoobaan, walaalaha ahaa, ehelka ahaa. Hadda haddana waxaa loo soo gudbay marxalad kale oo dadkii sodaasii hore isaga soo dhawaadeen, laakiin ay jiraan haddana iskala ururin xoogaa weli ay jiraan oo aan sidii la rabay iyo isku qalbi furnaantii iyo sidii sahlanayd oo dadku isku dhex marayeen ay iska adag tahay xoogaa weli. Waa la gaari doonaa oo waa rajeynayaa boqolkiiba boqol in la gaari doono marxalad Soomaalinimada ay soo noqonayso oo dadku qabiilka ka bixi doono oo siyaasadda aysan noqon doonin intii isku qabiilaba wax isku tari karta oo dadku isdoondoran doonana waa la gaari doonaa. Midda labaad waxa waaye dastuur anagu waagi horeeta dowladda haydii hore markaanu lahayn waxay ahayd dowlad qaabka hadda maanta aan u habaysanayn dadku dowladda aad uguma wada xirnayn. Waxay iska ahaayeen qaar iskuulley bay ahaayeen oo dowladda warda kama ahayn, qaar shaqaale dowladeed bay ahaayeen, dadka qaar baa siyaasiyiin loo yaqaan. Maanta siyaasi baa la wada noqday, kii baadiye joogay, kii waxbartay, kii ku jiray, marka indhihiibaa batay waxay kusoo jeeda ummadda. Midda labaad waxa weeye weli qabiilkii waa madaxa dadka ugaga xiran oo ah dowlad kastoo timaada waxaa loo aneynaya hadda qofkaas xukuma ama dadkaas xukuma ku dhowdhowa waxaa la leeyahay reer reer baa reer reer xukuma. Midda saddexaadna waxa waaye keligiiyay manihin, waxaa nagu jira gacmo kale baa nagu jira oo runtii markaad dhaqaalahaagu yar yahay oo aad baahidaadu badan tahay mar walba waxa waye talada waa lagula leeyahay. Taasina waxay keenaysaa waa midda hadda keentay 2016 oo kale waa in ilaa dowlad ay dhalataa. Taas marka waxa waye iyadana waxa weeyaan in aan anagu keligii Soomaalida aysan lahayn. Marka factoriskaas oo dhan oo jira iyo dastuurkan oo iyada oo dadka madaxa uga jira waxyaabaha soo sheegay la sameeyey oo qodob kasta marka hore waa qurux badan yahay, laakiin marka fasiraadiisa la galo wuxuu noqonayaa qotosibu ila boodaya u qaadanaya.
Haye Xildhibaan Xoos.
Caasho, madam Caasho, waa ku raacsanahay. Waxa waaye dhibaatooyinan soo marnay, dagaalo sokeyan soo marnay sanadii 2023 la maraya oo dagaalo ama ha noqdaan qabaa'il ama mid iman wareersan ha noqdaan aan soo dhex galnay, isla markaasna 10 sano ka hor waxaan kusoo heshiinay inaan nidaam federaal aan samaysano. Actually nidaamka federaalka waxaan rabnaa waxaan usamaysan waxay ahaydna oo loo keenay waxay ahayd in ummadda laga bixiyo hal meel in laga wada xukumo, laakiin tuulooyinkii iyo magaalooyinkii iyo xaafadihii ay soomaalidu deganaayeen inuu ka bilowdo ismaamul oo markataanaa fidsan, isla markaasna dhaqaalihii iyo economic development ka samayn karo tuulooyinkii. Waxaa yeelay tuulooyinki waa laga soo wada guuray, taas waa taas. Waxaa soo hartay hadda waxa waaye waxaan ku heshiinay inaan dastuur samaysanaa. Dastuurkii aan samaysanay oo aan kusoo wada heshiinay intaan ka ehen Somaliland oo iyada la gaari doono, haddaan la hogaansamayn dhibaata imaanaysa. Haddana waxaan ujeednaa inaan la hogaansamaynin. Dadka ugu horey aan la hogaansamaynin waxa waaye federal government, iyo dowladdii Soomaaliya waa madaxweynihii iyo asxaabtiisii ma rabaan in dastuurkan loo hogaansamo. Taasna dhibaatay keenaysaa.
Waa mahadsan tahay. Waa kuu soo noqon doonaa xildhibaan xoosh. Waxaan siinayaa injineer Iriso.
Falastiin aad iyo aad u mahadsan tahay. Sidoo kale salaanta waxaan la qabaa Caasho iyo xildhibaan xoosh. Soomaaliya waxaa moodaa in caqabadaha ay ku jirto ay ahayn wax isu soo tarayo muddada soo socday. Mid waa dhinacna waxaa la leeyahay dastuurka meelgaara baa jira, dhinac dowladdii rasmi waa la leeyahay, dhinac waxaa la leeyahay nidaamka federaalkii si guud haloo qaato in principle, iyadoo dadkii maaragtay hoose la gaarsiin laga dhaadhicinin. Arrimahaasoo dhan ayaa horta marxalad waddanka ka jirta oo xaqiiqa ah oo aan la inkiri karin ay tahay, eedeeduna ay leedahay Soomaaliya oo dhan. Marka usoo noqdo arrinta tan maamul goboleedyada hadda samaysmay, waa la qabaa muxuu Caasho iyo xoosh. Nidaamka federaalka sidii isaga waa system of governance oo system ka fiicanna ma jiro. Haddii lagu dhaqo sida uu yahayna ay noqon karto systemka ugu fiican Soomaaliya qaadan karto, laakiin waxay ku habooneyd marxaladii lagu dhaqan gelin lahaa iyadoon la gaarin waddankii oo dowladdu maaragtay shaqaynayso oo amni iyo kala dambeyn jiro, waddankii oo maaragtay nabadaysan, dadka degmo walbaba ay soo dooran karaan dadkoodii kadib ay ka tashan karaan ayaha. Sidaas ayay ahayd, laakiin waxaa moodaa in jujuub un la wado. Taas ayaa horta keenaysa caqabadahan isdaba taaga oo loo malaynayo inaysan waxba socon.
Waa mahadsan tahay injineer Iriso. Caashaan rabaa haddaa maraa ka dhawaajisay arrinta ku saabsan gobolka Mudug. Arrintaas waxay ka mid tahay caqabadaha hadda taagan ee dad badan shakiga ka gelinaya in maamul goboleedyada jira iyo kuwa dhismi doonaba ay caqabado cusub oo xuduudo iyo ay ka imaan karaan. Dastuurku wuxuu leeyahay sida idinkana isku raacdeen laba gobol iyo wixii ka badan. Wixii ka badan oo ah gobol kale ee aan ahayn qeyb gobol ah ama saddex degmo ama afar, laakiin uu yahay gobol waxaa la xisaabinaya. Marka maamul goboleedyada dhismaya, Caasho waxaa sheegtay in wixii qabiil lagu saleeyay sharciga markii lala aado Mudug maadaama uu yahay hal gobol, ma waxay ahayd in gobol ahaan loo fiiriyo, mase in qabiil ahaan loo fiiriyo, qaybna Mudug la raaciyo, qaybna la raaciyo Galgaduud, qaybna la raaciyo Puntland? Sidaa isleedahay sharciga iyo dadka deegaankuba dan waa ugu jirtay in loo fiiriyo aayaha gobolka Mudug.
Aad ba umahadsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa su-aal waxay tidhaahdaa haddaan si daba ari loo fiidin ma samaataa aldhaha. Waxaan jeclaan lahaa inaan u hadlo anigu aan isleeyahay in waayo aragnimadayda aan isleeyahay sida wuxuu noqon karaan. Horta dowlad sideedata loo dhistaa waxa waaye in ay wax kaa khaldan ku hagaajiso, in aada soo ahayay kuga soo ahaa daraaftid oo wixii aada rabtay iyo baahiyihii aada rabtay oo dhan ay ku daboosho. Laakiin dowlad looma dhisto inay caqabad kuusoo kordhiso ama dhibaato kuusoo kordhiso. Maanta Soomaaliya dadku waa walaal. Waxaan sheegay in marxalad laga soo gudbay ahayd tii qabaaca la kala xashnaa, la dhibso ahay dadka is isku geli karin. Maanta marxalad kala fiican baan joognaa, dadku walaalo yihiin, deris ganacsigu saddex maro ehed yihiin, isdhaleen baan maraynaa. Marxalad kalena waa mida soo socoto. Degi maxaa xaalku noqon doona, aanan ogeyn ilaah aduuna gaarsiiyo, oo laakiin aan fili karno inay tahay dadku maanta fikirka ay ku fikirayaan inuu inta ka bedelmo wax wanaagsan ay sii sawirtaan. Dhici karta maanta maamul goboleedyadan iyo waxa ay jira oo dhan ininta soco oo muxuu ahaaye dadku fahnaan in markaa dadku soo isku soo noqoto dad maanta ishaysta inta kala tagaan kuwa kaleeto oo kasii ay isleeyihin dambe ayna kugu jira ay aadaan oo yaabri wax imaan doon. Marka maanta aniga midaan ujeeda waxa waaye oo ina tahay haddii maamuladu ay ahaan lahaayeen maamulo banka uun ah, مشكلات مالها كذا سواء وضفت شلهايد سيد بنت وش تعيينه سميته لهاي ما أنت بنت اللي نبي كل دوريس أم لا إني أنا قبيلة هاي أو أنا قبيلة غير قبيلة هذا الآدمين أنا بس كان ولا على أن هاي درس بان هاي كلي أنا ولد دجن وأنا ولد دجن عندهم ما أح أنا نبي أنا فرشة كنا عن كفي أنا ما أح قبيلة ومرة قبيلة سمي هذا وحوي أنا وحنا هاي مام ومرة رد اسميه أنا وإنتان waa hore maamulka ay ka mid noqotay ee maamulkaas ay ku jirtaa sidkeedna wadaagtaa hadii maanta qaar ka mid la goosto macnaheedu waxa noqonaysa maamulkii iyo dastuurkiisi iyo hab dhaqankiisi madaxweynaha dibtilan waxa uu ka soo jeedaa gobolka magaalada Galka ay ka soo jeedaa hadii ka soo qaad ee la yiraahdo ee Galka ay qaybtaan waxa la raaciyay halkaas macnaheedu waxa waa dinta waa la burburiyay oo dinta la nidaamkeedii iyo qorsheeda sidoo ay tirtuurkeedii baa laga baxay
hadda laftirkeeda gaal kacay Puntland kama wada taliso qaybna waxa ka jira koonfurta iyo qoyga ay u kala qaybsan tahay
marka qaybtan ka hadlay ama mar walba qaybtan ka hadlay
marka wali
waxaan ka hadlayaa qaybta inta kamida Puntland marka ana waxaan aaminsanahay ayadoo Brickman ka soo qaad waxa dhisnay gobolada dhexe markay dhisnaan dastuurkoodi waxa ku yaala gobolka mid iyo galbadeed gobolka mid iyo galbadeed marka ay timaado waxaan qoreysa in sida sharciga u sheegayo in faan la gaaro ilaa ay xuduud meeshay markaas la gaarana dadkii meesha jooga waxay ku yiraahdeen anuu kaano dhigay dagaal baa la iska wariyay dhibaato dad baa dhintay waxba ka dhacay taasoo kale maslaxadmaha
waa maasanta caasha hay xilibaan xush
ortodoksi aasho aniga kuma raacsani waxaan qabaa fiirida dadka xuldan waaye baan luwey tirkaro heshiiski Cabdiweliga saaxiibka iyo madaxweyne Xasan Sheekh ku soo saxayna aad u khaldalaa runtii waxa waaye khald oo weliba khald caadi ah ma aha laakiin khald oo fundamental ah oo basic ah maxaa yeelay dastuur aan soo sameysanay dastuur waxa uu sameysanay waxa waaye 1960 dastuur aan qabnay kan waxa uu sameysanay waxa waaye wadamada dagaalada soo galaan waxay ku qasban yihiin inay dastuur cusub sameystaan si ay calooshooda u baaraan oo wanaag u bilowdo oo dialog loo bilaabo oo heshiis uu ka dhaco iyo in dastuurka loo isticmaalo inuu noqdo aalad lagu heshiiyo inuu noqdo unfortunately waxaa la sii dara ah hadda in madaxweynihii iyo Cabdiweligaas inay u rabaan inay u isticmaalaan dastuurkii inay keenaan carqalad dagaal ah maxaa yeelay yacni dastuurka wuxuu dhigayaa laba gobol iyo ka badan ayaa noqon karaan federal unit mudug aan partition ku sameynaa ama magaalada Galkacyo ayaan greenline ka sameynayaa qofka maanta ku dowla oo soomaali ah oo raba inuu yidhaahdo inuu dhaho mas-uulan ahay qof waalan waa runti maxaa yeelay dad walaalo ah oo af soomaali ku wada hadlo oo muslimiin ah oo dhowr qarnigooda deganaa ayaan hal magaalo greenline uga sameynayaa wax soconaya ma aha mana dhici doonto runti waana anti-historical waa historiga markaa fiirsid oo adduunada kale fiirsidana wax dhacay ma aha marka mida la samayn karaa waxaa la samayn karaa central soomaaliya ha ku biirto Puntland oo ha noqoto state wing ha noqoto oo soomaali ku jirto ama mudug iyo galguud ha israacaan aniga ma qahaayo Puntland ha la burburiyo inkastoo Puntland 1998 la sameeyay aniga ama soomaali citizen family Puntland ka yimaadaan aniga Puntland citizen miyi aniga waxaan ahay Somali citizen ahay qof Soomaali ah oo Somali citizenship haystaan ahay laakiin Puntland magaca la yiraahdo waxaa la sameeyay 1998 sooma hadda waxaan u baahanahay xawaa Soomaali dhan inaan labadeenaan rabnaa partitionkaas oo la kala gurinayo mudug wax ka wada waa
ama santa
yani aashan aashan kuma raacsan qofna kuma raacsan xasan sheekh wati uu hadda uu ku weyn lahaa waaye madaxtinimadiisa haduu ka soo saxay waxa waaye impeachment ku sameeyayna hadda anii parliamentarian ahay xamar haddaan tago aniga anoo reer puntland ah xasan sheekh impeachment ka bilaabayo waxa uga bilaabaya ninka soo saxay soomaali meel wada degan in greenland loo sameeyo 2015
waamaadsanta xildhibaan xoosh waamaadsanta waxaan siinayaa injineer yariiso haye injineer yariiso
falastiin horta muxuu ahaa doodan iyo waxa keenay asalkiisa aan hore u sheegay waxayna ku noqonaysaa dastuurkii dhinac wuxuu leeyahay hala sameeya guddigii muxuu ahaa xuduudaha iyo federaalaynta guddigaas shalay oo kamiid ahayd ayuu baarlamaanku ayuu golaha wasiirada ansixiyeen weli meeshaas ayuu soo marayaa meeshii marka ka horna waxaa la dedejinayaa nidaamyadii kala socda waxaan marna dastuurku wuxuu leeyahay rabitaanka shacabka deegaanka ayaa maaragtay muhiimadda koowaad iskale marna waxaa moodaa in meelo qaarkood siyaasad la gelinayo arrimahaas dhan si looga fogaado looga baxo waxaa wanaagsan in lagu soo noqdo sharciyadii dastuurka meelaha u baahan in laga dhammaystiro markii la dhammaystiro sharciyadii la sameeyo sidee kheyraadka loo qaybsanaa macadda sidee awoodihii loo qaybsanaa federal unitieskii iyo dowladdii federaalka macadda arrimahaas oo dhan waxay sii dhalinayaan un dhig inuu sii bato oo sii maaragtay magaalada muqdisho caasimadda maaragtay iyadana
waxaan rabaa marka hadda waxaa muuqata in guddigii shaqadan qaban lahaa ee dhinaca xuduudaha iyo dhismayaasha maamuladan sameyn lahaa in hadda hawshiisi ay socoto isaga in la dhiso iyadoo ay u eg tahay inay gabagabo marayaan maamuladii dalka sameyntoodii ilaa laba maamul goboleedaa soo dhismatay kii saddexaada hadda gacanta lagula jiraa by the time ama waqtiga uuba soo dhammaaday guddigan ansixintiisa baarlamaanku ka yimaadana hiiraana la maraaya marka maxay tahay shaqada iyo ujeedka guddigan loogu talagala haddiiba hawsha dhexda looga jiro waxaan rabaa inaan siiyaan rabaa
kaasoo galo falastiin waxa waaye horta waxay ahayd guddigan shaqada iska lahaa agreementiga hadda lasoo saxiixay oo madaxweynaha iyo cabdiwelikaas ay soo saxiixeen yani agreement oo illegal awaa runtii sababta waxa waaya xuduudaha maamul samaynta dhan sidujurayuus usheegtay xuduudahaas waxaa samayn doona oo ama wax ka keeni doono guddigaas xuduudaha guddigaas marka gaari doono guddigaas wuxuu keeni doonaa talo for example haddii ay central somalia hadduu wax ka socdo hadday talo kasoo gaaraan ay dhahaan waa buuxiyeen central somalia waa buuxisay karaateeda looga baahnaa inay noqoto federal unit waxay usoo gudbinayaan baarlamaanka haddii hiiraan iyo johar isku biiraan iyo middle shabeel hadday isku biiraan ay guddigaas uu soo yidhaahdo waa fuliyeen wixii looga baahnaa baarlamaankay keenayaan baarlamaankana waxay u keenayaan talo baarlamaanka kabacdi motion keenayo wuxuu leeyahay labadan gobol isku biiray ma gaareen ama ma fuliyeen wixii looga baahnaa dastuur laba gobol iyo ka badan intii ahayd
waa kugu soohadii
loo booda baarlamaanka halkaa wuxuu leeyahay federal unit waa
haddii aad hadda nagu soo birtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa caqabadaha ka iman kara samaynta maamulada dalka iyo ciladaha ka muuqda dastuurka qabyada ee soomaaliya barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya horeyna usoo ahaa wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo xilal kala duwan oo wasiirnimo kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo caasho geela diiriyo oo madax u ahayd guddigii madaxa banaanaa ee dib u eegista dastuurka dhowaanna xilkaasi iska casishay waxaan siinayaa caasho doodi ku saabsanayd arrinta gobolka mudug sidee isleedahay waa ay tahay sida ugu habboon oo lagu xallin karo iyadoo dadka mudugna ay go-aan ka gaaraan aayahooda caasho
walaal macaan waa mahadsan tahay horta mid waa isla qirsannahay mid aan isla qirsannahay waxa waaye muxuu ahaaye dadku markay maamul wada samaysanayaan in ay rabitaankooda ku samaystaan rabitaanku wuxuu ahaa in dadkaas wada samaysanaya hadday midig iyo galgaduud yihiin marka ugu horeysa horta taas ma dhicinin oo dad ka soo jeeda dowlada mudug ama isin ha noqdaan ama dowladdii puntland oo qaybtaas xukunta ha noqoto oo inta consultation lagala sameeyey ama talo lagala sameeyey la yidhi gobolkaasaan rabnaa inaan idinku darsano horta taasuma aysan dhicinin dadka maanta muxuu ahaay leh dadka ka soo jeeda dhinaca Puntland baa xagga ku jirna waa rii oo xaqiiqada dhan waa isla wada ognahay. Anigu waa tagi karaa, anigu oo independency waa tagi karaa, qof kale oo iskiisa waa tagi karaa. Laakiin waad ogtahay marka muxuu ahaa meel la tegayo oo masiir laga hadlayo, waxaa tagaa waxa weeye muxuu ahaaye dadka ka go-do oo go-aan ka go-o dadkaas matala halkaas. Orka marka dadkaas inay halkaas joogin waa la ogyahay. Laakiin anigu haddaan tago ama qof kale tago ama qof meel kale ka yimid tago ama qof meel magaalo kale wadankaan u dhashay u taageero, macnaheedu ma ahan dadkii gobolkaana halka talay ku tageen. Kow, anigu mid horan oo ka afeystay waxa weeye anigu kama hadlayo dhinaca qabiil, kama hadlayo waa qabiil baa la kala geynay. Anagu isku qabiil baan, walaalaan nahay, ehel baan nahay, isku deegaan baan nahay, waa isku darman karnaa, mustaqbalka isku wada noqon karnaa. Laakiin waxaan ka hadlayaa maanta caqabada taagan in la fiiriyo oo si xisaabtaba wax lagu dhiso. Waa maxay waxa weeye marka maamulka gobollada dhexe oo midigii Galgaduud la dhiso oo ayadoo isku dhammaystiran la dhiso, eri gobolkaas wuxuu xaq u leeyahay inuu gaaro xuduudihii gobolka Mudug oo ah kuwa Puntland hadda ka taliso? Markaasna hadhirta waxa imaansa qof kasta uu garan karaa.
Caasho, waxaad dastuurku wuxuu sheegay laba gobol iyo wixii ka badan. Haddii la yiraahdo Galgaduud iyo Hiiraan ha israacaan, waxaa jirta qeyb Muduga oo ballaaran oo iyana aan Puntland ka tirsanayn, kana tirsanayn Galgaduud oo Mudug ka tirsan oo halkaas ku jirta. Maxaa laga yeelayaa qeybtaas?
walaalay anigu horta haddii taladayda waagi hore aan aaminsanaan lahaa, haddii aan hadda dhihi lahaa waxaan ka baqayaa in la dhaho qabiil bay muxuu ahaaye u janjeersantahay. Aniga taladaydi waagi hore wuxuu ahaa dadka reer Mudug waa dad isdhaqan yaqaana, waa dad isku bay-ada, waa dad iska fuduud ah, waa dad isdhalay, waa dad anigu ma aan aqoon. Markaan iskuulka dhiganayay ma aan aqoonin anigu Mudug labadeeda dhinac kaan ka soo jeeda, ma aqoon qabiilkayga, ma aqoonin ehel baan ahayn, abbaya dhinacaysa kasoo jeeda, halkaan kasoo jeedna marka ma aanan aqoon. Anigu marka waxaan dhihi lahaa oo af ka dhow intii Mudug halkaas abda loo raro Galgaduud loo rari lahaa, tanayda la marso ahay dabeecad tahay oo la cadaalad tahay oo la wax qaybsi tahay oo muxuu ahaaye isfahmayaan oo deegaanan isku fahmayaan oo qaali yihiin, tan ha israacaan baan dhihi karaa. Laakiin maanta waxaa laga yaaba haddaanba in la yiraahdo feeraheeda iyo halka ka hadlaysa. Waxaan jeclaan lahaa wixii Mudug ku faafo oodan inay soo wada raacaan iyo dhinaca Puntland hadda la dhaho isku wada noqdaan hal maamul goboleed oo awood qaybsigooda kow ka bilaabo oo si fiican u wada qaybsada.
Laakiin shalay ku heshiin waaye
weligeed lasku soo horfariisan. Anigu gaalka ayaan deganahay, reer gaalka baanahay, weligeed inta laysoo fariistay oo laysku yimid waxaan ku heshiinay keliya in la wada dego, walaalal noqdo, dowlada layska daayo. Laakiin weli lagama wada hadlinin, war wax ma isku darsanaa, ehel ma noqonaa, dhibaatada muxuu ahay dhex taala ma iska daynaa, gaalka ay midma noo wada noqotaa. Weli arrintii qabiilka weli fahmano waxa weeye qabiil qabiil baa la isku
raacaya.
Anagu annaga iskuaan israac aan dhihinaa. Laakiin haddii ay dhici weydo oo ay jeclaadaan walaalahooda kalo habeenka nagashiga israacaan, waxaan jeclaan lahayn iyadoon laysdiririn oo walaal la yahay oo dariib muxuu ahaa laiskadmeeyo oo laysdhex socdo oo wanaagii sii xoogaysto in gobolka Mudug laba degmiya laba degmiya gaalka degan yahay waaye. Marka in inta loo sameeyo khariidad cusub loo sameeyo, la yiraahdo magacaasaa la dhahaa, waana laba gobol.
Horta
caasho geele waa mahadsan tahay. Horta waxay ka hadlaysaa wax dhab oo meesha aan dhibaatooyin badanaa soo dhaceen iyo dagaalo iyo waxyaalo la kala tabanaayo. Laakiin 25 sano hadda maraynaa, yacni 25 sano oo colaad ah ma kusii dari karnaa hadda waa in dad wada deganaa dhowr qarni in Greenland inta loo sameeyo la kala gooyo, yacni wax ma keenin. 25 sano colaad soo ahayn oo aan kala banaan kala joognay. Waxa u baahanahay waxa waaye dib u heshiisiin aan u baahanahay, reconciliation aan u baahanahay. Gaalkacyo iyo Khartoum iyo Somaliland, saddexda meel waayo Soomaaliya maanta in laga xaliyo u baahan. Yacni hadday waxaan ka hadlayno Juba, Jubaland say ku bilaabatay ma fiicnan. Laakiin hadda waxay ku fiican tahay oo waxna waa samaysteen qabaa'ila oo la kala gooyana ma jiraan. Qabaa'ilada Soomaalida ma iskula jiraan Jubaland. Laakiin meeshan iyo Khartoum iyo Somaliland intaba waxa waaye waa separatism, waa dad la kala gooynayo. Waa dad la kala gooynayana waxa waa dee maslaxad ma aha. Annaga ma waxaan rabnaa inaan ahaano dad Soomaali ah oo Somali citizen ah. Waa mid haddaan noqonaynin waxay noqonaysaa community walbaba xuduudahaas oo kenya iyo ethiopian degannahay inay galaan. Aniga familigeyga iyo reerahayga waxay degan yihiin xuduudka. Haddaana soomaali citizen noqon karin, citizen kale aan noqon karna ma laha, waa inaan kalaan ku biirno waayo kininka salaad iyo ethiopia.
Waa mahadsantahay xildhibaan xoosh. Hay injineer Riiso,
xildhibaan xoosh, aan waxaan dhihilahaa xildhibaan codaha xildhibaan baarlamaankana ka mid ah. Baarlamaanka soo ma ahayn doodahan iyo caqabadahan jiro iyo sida oo federaalkii laga dan lahaa in la baahiyo awoodihii isu bedelayo qabiil oo qabiil walba maaragtay uu awood ku sheeganayo gobollo qaarkood. Laga yaabo xitaa qabaailadaas in siday awood u sheeganayaan iyo tirada ay sheeganayaan inaan cid xisaabtay aysan jirin. Soo ma habooneen in baarlamaanku uu dib eegis ku sameeyo udo federaalku wuxuu dhaqmi karaa oo keliya marka degmo walba ay soo doorato district commissionerkeeda, degmo iyo degmo isu tagaan, gobol isu tagaan, kadib unbaa la dhaqangelin karaa. Inta ka horeysa hala joojiyo. Maxaad u waran weydeen ilaa baarlamaankii idinka ah dowladdan waa dowlad
baarlamaanteriana. Issuga ah dad fara badan oo madaxna waa ka maqlaa u dhahayo waddankan inaan kala goyno ma rabno. Waddankan adigana waxaad timid, ingiriiska ka timid, anigana imid, kulligan aan aragne asoo kala go-aan oo tusbax amagu ku kala daatay. Sida keliya aan isugu soo celin kara tusbaxaan waxa waaye inaan tuulo baanaano walaalo maxarata xaafad walbo iyo region walbo
laakiin xildhibaan xoosh, su-aashiisu waxay tahay inuu waddan kala go-ayaha ma ahayn. Shaqadii baarlamaanka ee ahayd in waxyaabaha mugdiga ku jira lagu kala cadeeyo ayaan soconin. Baarlamaankiina waxaa u muuqateen kuwo ku mashquulay ra-iisul wasaareyaal la ridaayo iyo mooshin xukuumadda laga keenayo halkii aad sharciga iyo dhismihii dalka aad qayb ku yeelan lahaydeen. Marka eedda inteeda badan meesha u dhacayso soo baarlamaanka ma aha.
Umalayn maayo eeda meesha ugu badan eeda u dhaceysa baarlamaan maaha, because baarlamaanka anigu membaranka ahay baarlamaanka. Lakiin saa ogtiin waxa waaye baarlamaanka habar aan fadhiisano talo iyo go-aan ma kulihii Jubbaland iyo South West iyo Somaliland iyo baalka muxuu ahaa Galmudug kuma lihi.
Shaqada baarlamaanka rabaa inaad noo sharaxdo. Maxay tahay shaqada baarlamaanka?
Academic haddaan rabo waa ka hadli karaa, waana ka hadlanaa maalin walba. Laakiin baarlamaanka wax aan maanta soo jeedino aan go-aamino oo laga qaadanayo Jubba iyo Baydhabo iyo Baraabe iyo Xamar iyo mataqaanaa cadaado shirkaad lagu jiro iyo Puntland iyo ma jirto. Kerry baa wuxuu yimid Xamar, John Kerry Xamar madaxweynaha fadhiyaa la fadhiya, waxaa la fadhiyay saddex maamul goboleed aa la fadhiiso a because waddanka tusbax kala go-ay waa inay kusoo celiyano.
Waa baadsanta waxaan filaya su-aashii wali inaada ka jawaabin. Gabagabadiina waa ku jirnaa, waxaan rabaa inaan caasho siiya. Caasho, adiga maxaa xalka u aragtaa si dadka gobollada degan ay u wada noolaadaan, qaladaadka iyo mugdiga dastuurka ku jira looga baxo? Maxaa xalka u aragtaa oo aad soo jeedin lahayd? Waqtiguna aada noogu yaraya caasho, adoo soo koobaya.
Falastiin waxaan aad iyo aad ugu soo koobaya. Horta kastoo baarlamaanku waxyaabaha xaq u leeyahay baa jirta. Baarlamaanku waxa uu ka mid yahay soomaaliya oo dhan. Inkasta ay nabadda sidii waagi hore laysku soo dooran jiray inaysan ku imaan, haddana waxay jiraan soomaali oo dhan. Maalinkii intaan madaxweynaha la dooran oo ay fadhiisteen, waxay laaleen laba qodob. Qodob waxa uu ahaa qodobkii ahaa aqalka sare. Sababta u laaleen waxay ahayd, waxay dhaheen madaxweyne lama dooran karo maadaama dastuurkan uu ku qoran yahay laba aqal inay ansixiyaan. Marka waxaa la yiri aqalkan intaan dastuurka madaxweynaha la dooran waa in la laalaa. Waxay haddana laaleen muxuu ahaay maqaamka caasiyadda iyo kalkiisi lagu cidino kuma qabsanin, maxaa yeelay waxay ahayd wax macquul ah oo ah madaxweyne lama dooran karin iyada oo dastuurka iska ugu yaal aqalka sare. Maantay waxay sameyn kari lahaayeen maamul goboleedka la sameynayo pros and cons baa la sameyn, waxaa la dhihi lahaa masuul cilad keenaya wanaag keenaya. Matalan gobolladan dhexe oo gobollada ugu xasaasisan hadda waxa kaliya oo ay ka hadli lahaayeen oo go-aan ka gaarinaya waxa weeye war gobol hadda dhisan oo 15-17 sano dhisnaa oo hadda shaqeeya oo madaxweyne gobolka uu kasoo jeeday hala gooyo ruf inta la siiyo meel kale hala geeyo dhib buu keenayay maxaa samayn karna bay dhihi lahaayeen. Xaq bay u leeyihiin. Hadda matalan Hiiraan baa waxay sheeganaysaa inay yihiin gobol weyn yihiin ilaa dowladihii horeeto aan la kala saarin, iyaguna xaq bay leeyihin, waa laga hadli. وحالا بيه كرا قلدود يهيران يتشوهر حيسكو نقلان معمول قبلود وين إلا مركا لقاها مية وحالا يسكو قيسانة قبلود ترود انت يددت وداري ملو بيسو أنا وحالا بيه لها انت عن مصوها وحالا يسكو خربودنين هلا قفكرو وحبري إيمان دور بني وحى إيمانا يا هلا قد دق وحالا دد تشي ولا ليه هلا دد تشي هلا دد تشي هلا دد تشي ما أنا خوينا الدور بيوم في الحق ويا لنا يا إنه صاحر تف في البيوت دي مدو ماركو أنت تشي ليه أنتو أنا قلت أبتو أنا قال كأنه أبتو وش نفس التجيل ويان وضج هذا هوري ما هذا بعطوا لا إيش هذا وطلع أنا يا وحى عدي وحصل سوا
وما تنتع هي حلبان حوش أدو سوكو بها
أنا وحى أنا وحى لا وحى مثل أنا دب أنا لجت متهين أو أنا لجت soo dooranay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud popular election ama shacabka Soomaalida ma soo dooranay legitimacy-giisa iyo xalalnimadiisa madaxweynenimo su'aal saaran Cabdiweyn Gaasna saaso kala waxa fiican labadooda inaysan aayaha Soomaalida dadka Soomaalida inaysan ku gaarin sidii ay labadooda seexan maalintii Cabdiweyn Gaasna Puntland laga soo doorto ninkii la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuudna Soomaalida laga soo doorto oo popular opinion lagu soo doosto heshiis Soomaaliha u gaaraan intii santaas dhicin uma gaari karaan mas'uulka haddii waxa loo qoran waxyaalaha la sameeyay waxa xaq u leh inay sameeyaan gudiga madaxa ka banaan madaxa banaan oo ka madax banaan dawladda oo ilaada gudiga xuduudaha iyo federaalka gudigaas oo gudi lagu kalsoon yahay markii la sameeyo la magacaabo in loo dhaafo inana qaranka gaari doono waxay hadda u dhexgalayaan aniga madaxa qaanago
waa maadsanta en waxaan siinayaa engineer Riso haye
en Falastiin aniga runtii waxaan u arkaa horta koow en maareeyay 2016 oo aad bay u soo dhawaatay waqti maharin koow waxa haboon baarlamaanka xukuumadda iyo madaxweynada horta inay u shaqeeyaan xal institution iyo hal dawlad oo arimaha laga hadlayo inay noqdaan arimo is-tartaraayo isla markaana shacabku u adeegayo labo arintan hadda xilban xoosh uu ka dhawaajinayo oo ah madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Gaas oo warmurtiyad waayo wax la saxiixay ma jirina warmurtiyad waa warmurtiyad marka waxaa la rabaa golaha wasiirada oo Soomaaliya dhanka dhexaysan in la horkeeno laga doodo la marsiiyo processing nidaam la geeyo baarlamaankii baarlamaankii xoosh ka mid yahayna ay meeshaas dood ugu furan tahay oo laga hagaajiyo laakiin waxa hadii la siyaasadeeyo oo qof walba meeshii ka jicilay kaliya ka aado aad bay dibna ugu noqonaysaa ani waxaan qabaa baarlamaanka xukuumadda iyo madaxweynaha ayagoo isku wada duuban hadda ma gaari karaan doorasho ma gaari karaan federaalkii loo dhaqan geliyo ma la gaari karo oo ahaa dastuurkii oo maaratay cod loo qaado kadibna waa inay markii isweydiyaan maxaa kaloo noo furan oo sameyn karnaa iyo sideen shacabka Soomaaliyeed u kasban karnaa kalsoonidooda maxaan u qaban karnaa haddii ilaa 2016 meelahaas aan isleeyahay aniga meelaha u baahan tahay in dooda la geliyo oo haddii Soomaali dawladdu dhan u shaqeyso hal institution shacabkiina laga tashto hadhow ayaha shacabka inay go'aanadooda qaataan aad bay u sahlanaanaysaa aad bayna u fududaanaysaa
aad u mahadsantihiin engineer Riso xildhibaan xoosh iyo caash
thank you aan ku jiro Riso oo salaamaya
هاي قرسكو انتاس ايان ديگي استيال كسو غب غبيني نا برنامج كفاقي داد دا تدوباتك وحا تدوباتك نا نوكو ايقني عقبادها كا ايمن كرسمين تو مامولادا دالك اي علادها كا مغدا دستور كا قبيادا اي سوماليا برنامج كا وحا كا قيب غلي يي حلبان عبد الرحمن حوش جبريل او آمودانا كا ترسان بارلمان كا سوماليا خوري نوسو اها وزير كي دستور كي ارمها فدرال كا انجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو وحلال كلا دوان او وزير نما كا سو قبتي دولده دالك سومري iya caashaq ee la diiriyo oo madax u ahayd gudigii madaxa banaana ee dib u eegista dastuurka dhawaan xilkaasi iska casishay tan inta aan dib dambe ugu kulmi doona dhageystayaal barnaamijkan oo kale nabadgelyo
Falastiin Axmed Iman iyo barnaamijka faaqdaad intaas aan ku dhaafno haddaba waa ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa 5 sano oo kale xisbigiisa muxaafadka uu ku guuleystay Khamiistii shalay ahay doorashada isaga oo helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka wariyaha VOA Al-Basir ayaa warbixintan noo soo diray wuxuu ka soo diray London Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
waxay u ahayd guul weyn Mr Cameron iyo xisbigiisa Conservative Party-ga oo noqday xisbigiisa oo talada haya muddo aad u dheer haddana hanta inta badan kuraasta baarlamaanka Ra'iisul Wasaare David Cameron ayaa waxa uu u dhaqaaqay Buckingham Palace si uu halkaasi si rasmi ah uga helo muddada xafiiskiisa boqortooyada dalka Ingiriiska Queen Elizabeth si uu u soo dhiso dawladdiisa.
To me, this election campaign was always about the difficult decisions we had to take over the last 5 years.
Aniga ololahan doorashada ayaa had iyo goor wuxuu ii ahaa go'aanka ugu adag ee aan ku qabanay shantii sano ee ugu dambeysay aas dhigista dhaqaale xoogan oo aan u dhisnay dalkeena iyo sidoo kale fursada aan haatan ku dhiseyno aaskaasi. Cajiibka kale waxa uu ahaa guuldaradii xisbiga coalition partnerka ee Mr. Cameron kaasoo shantii sano la soo dhaafay isaga wehelinayay. Xisbiga Liberal Democratic Party oo isna lumiyay ugu yaraan 10 kuraasi baarlamaanka yeeshayna wax ka yar 10 kursi iyo hoggaamiyaha xisbigaasi Ra'iisul Wasaare ku xigeen ahaa Nick Clegg oo isna iscaasilay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Labour Party Ed Miliband ayaa sidoo kale xilka isaga dagay kadib markii xisbigiisa uu helay wax ka yar kuraasi baarlamaanka ee 5 sano ugu dambeeyay uu ku heystay gudaha baarlamaanka.
Now it's time for someone else to take forward the leadership of this party. So I'm tendering my resignation.
I want to do so straight away because the party has an open and honest debate about the right way forward. Sidaas daraadeed waxaan bixinayaa istaqaaladeeda. Waxaan doonayaa inaan u sameeyo si dhaqsi ah waayo xisbigu waa inuu yeeshaa dood furan oo daacadnimo ay ku dheehan tahay horena loo sii ambaqaado. Waxay u ahayd niyad jab xoogan Miliband oo ahaa shaqsi aaminsana maalin ka hor inuu noqonayo Ra'iisul Wasaaraha xiga ee dalkaasi. Aadna uga soo horjeeday siyaasadda Conservative Party-ga, laakiinse Professor Peter Urwin oo wax ka dhiga jaamacadda Westminster ayaa waxa uu sheegay in dhaqaaluhu uu wali jiro khatar weyn oo haysata. Gabagabadiina codbixiyaashu waxa ay doorteen ayuu yiri xisbiga keenay horumarka dhowrkii sano la soo dhaafay.
I think the phrase a safe pair of hands the last 5 years the conservatives
waxay ila tahay weedu inay tahay in gacmo wada jira oo bad qaba shantii sano ugu dambeysay ee conservative-ku ku hoggaamiyeen dhaqaalaha. Wariye rugcadaaya haatan ka tirsan Jetham House Researcher Center Quentin Pell oo dhinacyo badan ka eegay ayaa waxa uu yiri walaaca laga qabay xisbiga Labour-ka inuu doonayo inuu taageero Scottish National Party-ga inay sameystaan dowlad ayaa sabab waxa ay u noqotay in codbixiyaal codkooda ay siiyaan conservative-ka maalmihii ugu dambeeyay ee doorashada.
It was a late surge to safety by English voters.
Dagaal adag oo dambe oo lagu badbaadinayay codbixiyaasha Ingiriiska ee u codeeyay xumaantii ay ogaayeen xitaa haddii aysan doonin iyaga. Xisbiyada Liberal iyo Scottish National Party ee doonaya madaxbanaanida Scottishka ayaa waxa ay ku guuleysteen ugu yaraan 56 kursi 59 kursi ee banaana ee Scotland. Waxa ayna rajeynayaan inay noqdaan xisbiye ka soo horjeeda xisbiga Conservative-ka ee talada haya waqtigan. Haatanna waxay u muuqdaan in ay yara sare u qaadeen awoodoodii baarlamaanka ee mucaaradka. Qorshaha aftida kale ee loo qaadi karo madaxbanaani Scottishka ay qaataan taasoo noqonaysa mid dib u dhac uu ku yimid waqti mustaqbalka ah oo aanan la cayimi karin. Codbixiyaasha Scottishka ayaa waxa ay diideen sanadkii hore aftidii loogu qaaday in ay madaxbanaani qaadanayaan iyo in kale. Xisbiga garabka midig oo ah xisbi ka soo horjeeda soo galootiga ka mid ah hanshiyaha midowga Yurub ayaa waxa uu helay tira khayrul caadiya oo dhan 2,700 codadkii qaranka. Laakiinse taageerada xisbigaasi waxa ay ku faaftay guud ahaanba dalka. Xisbiguna waxa uu helay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka. Ra'iisul Wasaare David Cameron ayaa waxa uu wacad ku maray in uu qabto afti qaran oo ku qotonta ka si mid ahaanshiyaha midowga Yurub ee Britain. Haatan iyo mustaqbalka dhowna waxa uu doonayaa in uu eego isbeddelada xiriirka kaasoo ay ku qanci karaan codbixiyaasha Britain inay ka si mid ahaadaan midowga Yurub. Laakiinse waxa uu wajahayaa gorgortan aad u adag oo uu la galayo hoggaamiyaasha qaarada. Quentin Pell ayaa waxa uu yiri inkastoo Britain ay xubin ka tahay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo dalalka ku bahoobay G7, haddana waxa ay si qoto dheer diiradda u saari doonaan arrimaha gudaha sannadaha soo socda.
Mahadsaned Sahra Cabdiaxmed oo nala socotiinaysay warbixintii wariyaha V O A Albasin oo ka soo diray magaalada London. Halkaad kala socoteen waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ismaaciil,
haddaan caashi ku bilowno war degdeg ahay goorna soo gaaray xildhibaan ka tirsan Puntland ayaa lagu dilay gaal kacayo. Waxaa xildhibaankaas la dilay salaadii maghrib kadib isagoo magaciisana lagu sheegay xildhibaan Siciid Xuseen Nuur Dirir oo ku magac dheeraa Siciid Lugood kana mid ahaa baarlamaanka Puntland. Xildhibaanka ayaa la sheegay inay toogteen rag baaskoolada ku hubaysan xilli uu ka soo baxay masaajidka Abu Hureyre ee magaalada Gaalkacyo, waxaana sidoo kale lala dilay nin ilaalo ahaa oo xildhibaanka la socday sida ay VOA u sheegeen goobjoogayaal gaaray goobta wax yar kadib. Ragga dilka geystay ayaa sidoo kale adeegsaday bam gacmeed ay ku kala eriyeen dadkii goobta ka agdhowaa iyo dadka masaajid ka soo baxay, taasoo sahashay inay si sahlan goobtaas uga baxsadaan. Ciidamada amniga ayaana goobta gaaray wax yar kadib. Diyaarad ayaa ku dhacday waqooyiga dalka Pakistan, waxaana lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof oo ay ku jireen safiiradii dalalka Norway iyo Malaysia u fadhiyay Pakistan iyo xaasaskii safiirada Malaysia iyo Indonesia. Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in diyaaradan ay sameysay suhdigis xoogan jimcihii dooxada Naltar, labadii baylood iyo qof shaqaale ah ayaa ku dhintay sidoo kale goobtaasi. Afhayeenka ciidamada General Asim Bajwal ayaa ku sheegay bogista tuurarka in safiiradii Poland iyo Netherlands ay ku jiray diyaaradaas ay dhaawacmeen.
Aad baad u mahadsantahay Ismaaciil. Haatanna heestan dabacsan ayaan ku wada nasanaynaa. hantilaan heestaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeennii caweysnimadii kaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.